salamlayıram dostlar. Bu dəfə də sizə belə bir maraqlı bir mövzu haqqında söhbət açacağım. Amma bu mövzu biraz bu dəfə kifayət qədər şəxsi, motivli mövzu olacaq. Başqa sözlə, bilavasitə özümdən sizə bir nümunə verəcəm və o nümunə ətrafında bir balaca fəlsəfə ilə məşğul olmağa çalışacaq. Bildiyiniz kimi, sizlərdən əminəm ki, çoxunuz kitab oxuyansınız və mən əminəm ki, siz ədəbiyyatda, yəni bədii ədəbiyyatda utopiya və antiutopiya janrları ilə çox yaxından tanışsınız. Bu tanışlıq sizə əslində çox şey qazandıra bilər, çünki bildiyiniz kimi bu janrın çox məşhur nümayəndələri var və onlar həqiqətən bizim təfəkkürümüzə çox şey qazandırıblar. Məsələn, biz utopiya deyəndə adətən hər şeyin çox ideal olduğu, hər şeyin çox yaxşı olduğu, mükəmməl olduğu bir mühit təsəvvürümüzə gətiririk. Thomas More utopiya əsəri ilə ümumiyyətlə bu məsələdə olduqca böyük uğur əldə edib. Eləcə də müxtəlif şairlər, yazıçılar tarix boyu əslində utopiyaçılar olublar. Onlar elə ideal cəmiyyətlər arzulayıblar ki, orada hamı bərabər olsun, orada hər şey ideal olsun, hər şey yaxşı olsun, bir sözlə cənnət. Amma ki, bəzi yazıçılar bu məsələdə kifayət qədər inqilab ediblər. Belə ki, onlar antiutopiya anlayışını ortaya ataraq o janr çərçivəsində əsər yazıblar. Çox məşhur nümayəndələri var bu janrın. George Orwell, Yevgeni Zamyatin, Aldous Huxley və eləcə də bir çox başqa yazıçılar da var ki, öz əsərləri ilə bu janra çox böyük töhfələr veriblər. Bu, hər nə qədər belə əsərlərdə bütün cəmiyyətlər, ölkələr və yaxud da dünya özünü təzahür etdirsə də, eləcə də biz fərdi olaraq da öz şəxsi həyatımızda utopiya və antiutopiyalarda yaşayırıq əslində. Mən bu yaxınlarda elə özüm-özümlə belə deyək, dialogda olarkən tez-tez fikirləşirdim ki, əslində mən həmişə dualistik fikirləşirəm. Yəni ki, bir kifayət qədər öz düşüncələrimdə dualizmə yol verirəm. Yəni, həm əgər bir şeyin yaxşısını fikirləşirəmsə, bir şeyin də pisin fikirləşirəm. Əslində, bu kifayət qədər sadə bir şey kimi görsənə bilər. Amma bir o qədər də sadə deyil. Çünki belə fikirləşmələr, belə düşüncələr bizim emosional fonumuzu müəyyənləşdirir. Və həmin gün üçün, indiki zaman üçün bizim davranışlarımızı, bizim yanaşmalarımızı formalaşdırır. Bu nə deməkdir? Məsələn, mən çox fikirləşirəm ki, mənim gələcəkdə tutqalım çox uğurlu bir kariyeram, çox yaxşı bir sağlamlığım və ailəm olacaq. Hər şey yaxşı olacaq, maddi təminat, hər şey super, ölkənin, əlbəttə ölkə deyərkən dünyanın istənilən ölkəsində ola bilər bu. Yaşadığım yerin mənə bəxş eləyəcək bütün vasitələr ən yüksək səviyyədə olacaq, dünyada bütün problemlər öz həllinə tapacaq və s. Çox qədər utopikdir. Və siz məni günahlandırmayın buna görə, əslində bu bütün bu şirin xəyallar, arzular əslində mənim haqqımdır və eləcə də bu müxtəlif insanların, bütün insanların haqqıdır. Ən azından xəyallarımızda biz bu utopiyanı yaşamalıyıq və ən azından onun heç olmasa bir 5-də 1-ni, 4-də 1-ni əldə etməliyik. Amma buna baxmayaraq, anti-utopiya kimi düşünsək, gələcəyimiz heç də belə olmaya da bilər, bunun əksi də ola bilər. Məsələn, mən şəxsən öz adıma deyə bilərəm ki, tutalım, gələcəkdə hansısa bir xəstəliyə görə sağlamlığımı itirə bilərəm və yaxud da hansısa səbəbdən heç vaxt daimi yaxşı, uğurlu kariyerə qurmaya bilərəm. Nəticədə çox daha pis, çox daha çətin, riskli və təhlükəli işlərlə məşğul ola bilərəm və cəmiyyətin xoşuna gəlməyən, artıq iyrənc hesab elədiyi işlərlə məşğul ola bilərəm. Mənim heç də uğurlu kariyeram olmaya bilər, heç də sağlam, heç də xoşbəxt ailəm olmaya bilər. Mən, belə deyək, sadə ehtiyaclarımı ödəməyə bilərəm. Kifayət qədər qorxulu və ağır bu düşüncələr bizi əslində demotivasiya edə bilər. Amma iş orasındadır ki, bu antiutopiya ilə utopiya arasında gedib gəlmək bizə əslində lazım olanda güc də verməlidir. Çünki heç də hər şey həmişə ideal olmaya bilər. Əgər insan həmişə utopiyalara inansa, həmişə utopiyalarla yaşasa, gec-tez bu illüziyalardan ibarət dünyadan qopub ayrılmalı olacaq. Və hansısa bir səbəbə görə bunun belə olmağı onun üçün faciəvi sonluqla nəticələnə bilər. Nəticədə insanlar müxtəlif psixoloji sarsıntılar, müxtəlif ruhi xəstəliklərə düçar ola bilərlər. Amma əgər insan nəzərə alsa ki, hətta onun gələcəkdə belə deyək, hər şey yaxşı olmaya da bilər və belə olan halda nələr eləyə bilər, belə olan halda onun seçimləri nə olacaq, belə olan halda o necə yanaşmalıdır və onu indidən beynində canlandırsa, indidən beynində stimulyasiya eləsə, daha doğrusu stimulyasiya eləsə, onda bəlkə də belə bir vəziyyətin, belə bir ehtimalın gerçəkləşməsi fonunda hər şey heç də faziyəvi olmaya bilər və geriyə sadəcə reallıq qala bilər. Reallığa ayaq uydurub, onunla birlikdə barışıb yaşamaq isə məncə ən böyük müvəffəqiyyətdir. Amma bundan əlavə mən bir şey ilə deyim. Mən kifayətlər çox oxumuşam ki, bəs bizim emosiyalarımız, bizim düşüncələrimiz, bizim təsəvvürlərimiz bizim gələcək həyatımızı formalaşdırır. Rhonda Byrne-in Sir kitabı və yaxud da bu sahədə çox böyük söz sahibi olan Louisa Hay, Drew Connell, Esther Hicks, Abraham Hicks və eləcə də bir çox digər saysız hesabsız adlar var. Onlar həmişə eyni şeyi deyirlər. Xüsusilə deməli, Valeri Sinelnikovu da vurğulamaq istərdim. Öz xəstəliyini sev kitabı çox ideal bir kitabdır. Mənim çox xoşuma gəldi bu kitab. Eləcə də Louisa Hay-in deməli, öz xəstəliyini sağalt əsəri də var. Bu çox gözəl düşüncə gücünü artıran bir kitabdır. Mən bu kitablardan çox şey öyrənmişəm əslində. Öyrənmişəm ki, insanın düşüncələri, təsəvvürləri heç də zəif bir şey deyil, heç də əhəmiyyətsiz bir şey deyil. Soruşa bilərsiniz ki, bəs bunun müəyyən bir sübutunu əldə eləmişəmmi, bunun sübutunu görmüşəmmi? Bəli, mən şəxsən son 2 ildə həyatımda baş verən bütün dəyişiklikləri öz düşüncəmə, öz şuurumun süzgəcindən keçirtdiyim o arzulara, xəyallara borcluyam. Və niyə görə bu belədir? Niyə görə biz beynimizdə təsəvvür elədiyimiz ideyalar, istəklərimiz, lazım olan belə deyək, lazım olanı özümüzü kökləməyimiz lazım olan nəticələrlə yekunlaşır? Bunu mən izah eləməkdə əlbəttə ki, çətinlik çəkərəm. Amma onu bilirəm ki, bunlar mütləq vacib şeylərdir. Və bunun vacibliyi əslində bizə öncədən də qeyd elədiyim kimi öz şəxsi antiutopiyalarımızı və utopiyalarımızı yaratmağa, formalaşdırmağa kömək eləyir. Antiutopiyalarda hər şey qorxulu olur. Yəni ki, artıq cəmiyyət elə bir hala çatıb ki, bugünün standartları ilə həmin hal heç də yaxşı bir vəziyyət deyil və şər əslində qələbə çalıb. Və yaxud da utopiyalarda elə şeylər təsvir olunur ki, insanlar orada sanki cənnətdədirlər. Və orta bir yol, orta bir aralıq mən bir o qədər də görməmişəm və hətta bədii ədəbiyyatda belə bir şey maraqsız da olardı kifayət qədər. Orta bir yol, başqa sözlə, bizim bugünkü günümüzü 200 ildən sonra bir daha təsvir eləmək, təkrar eləmək nə dərəcədə maraqlı ola bilərdi. Bax, bu məsələlər ətrafında mən tez-tez düşünürəm. Tez-tez özümə deyirəm ki, bəs mənim gələcəyim necə ola bilər ki, utopiyaya yönəlsin, necə ola bilər ki, antiutopiyaya yönəlsin. Hər bir halda mən yaxşı başa düşürəm ki, insan öz fikirləri ilə ehtiyatlı olmalıdır. Dünyanın ən böyük dahilərindən biri Albert Einstein-in hətta belə bir sözü də, belə bir fikri də var ki, əgər insanlar bilsəydilər ki, onların ağzından çıxan söz tüm kainatı fırlanıb yenidən onların özünə qayıdır, onlar danışarkən və ya düşünərkən ehtiyatlı olardılar. Çox gözəl sözdür və mənə elə gəlir ki, bu bir daha sübut eləyir ki, biz əslində heç də aziz, heç də zəif varlıqlar deyilik. Həm antiutopiyalarımızı, həm utopiyalarımızı formalaşdırarkən, onların qayğısına qalarkən ehtiyatlı olmaq və diqqətli olmağı arzuluyuram. Təşəkkür edirəm ki, dinlədiniz və daha çox məsləhət görərdim utopiyalara meyl eləyin, nəinki antiutopiyalara. Öz-özünə müqayət olun. Gələn görüşlərə deyək.